Ja, dagens tekst, og den var veldig høy, ja. Dagens tekst, den er hentet fra 1. Johannes. Og jeg begynte med å lese. Kanskje noen har hørt den før i dag? Kanskje noen har hørt på gudstjenestene? Vet du om noen har hørt på gudstjenesten på radioen i dag fra Storsalen? Fra Soul Children, Soul Church, er det noen som har hørt? Ingen. Hæ? Soul Church. Men hvorfor er teksten i dag hentet fra 1. Johannes 1, 29-34, og jeg leser. Dagen etter ser han Jesus komme, og han sier, «Se der er Guds lam som bærer verdens synd. Om ham var det jeg sa, etter meg kommer en mann som har kommet før meg, for han var til før meg. Jeg visste heller ikke hvem han var, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann. Og Johannes vitnet og sa, «Jeg så ånden komme ned fra himmelen som en due, og den ble over ham. Jeg visste heller ikke hvem han var, men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg, «Han du ser ånden komme ned og bli over. Han er det som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og dette er mitt vitnesbyrd. Han er Guds sønn.» Dagen før så hadde jødene sendt noen prester og levitter ut for å spørre Johannes hvem han var. Er det du? Er det han vi venter på? Er du han, Messias? Og han sier, nei, det er ikke meg. Han kommer. Han forteller at han bare skulle fortelle om Messias som skulle komme. Han var bare en røst som ropa i ødemarka. Og så neste dag, så kommer Jesus gåans. Sånn som vi så på filmen. Og så peker Johannes, det er han! Det er han! Det er Guds lam som bærer verdens synd. Det er han det kan ha ventet på. Ofte i kirkekunsten så er Johannes fremstilt med en stor pekefinger. For at det var hans oppgave, det var å peke på Jesus. Se der er Guds lam som bærer verdens synd. Johannes, han peka vekk fra seg selv. Han peka på Jesus. Det er ikke meg, det er han. Det er han som er Guds sønn. Det er han som er redninga. Så kommer han med sitt vitnesbyrd. Han er Guds sønn. Folket kom til Johannes for å finne svar. For de leite etter svar. Og han peker på Jesus. Det skjer når han sier at det er Guds lam. Jødene kjente jo godt Gamle Testamentet sin historie. Det er Guds lam som bærer verdens synd. De fikk nok noen bilder opp, tror jeg. De fikk noen assosiasjoner. Kanskje en av de første de fikk var påska. Etter at jødene hadde vært 400 år i Egypt og var slaver der, så ville jo Gud redde de ut. Han hadde lovet dem at de skulle få et land der det fløyt med mjølk og honning. De skulle få komme tilbake til landet sitt. Men farao, han ville jo ikke at de skulle reise, og Gud sendte plager på plager. Kanskje det vi ville kalt naturkatastrofer i dag. Men farao ville jo ikke gi slipp på jødene. Og så er det den siste plagen, det er dødsengelen. Engelen som skulle gå fra dør til dør og drepe den førstefødte. Og så skulle jødene slakte lammet, og så skulle de stryke blodet rundt dørstolpene. Og da, alle de husene som hadde det blodet stryket rundt dørstolpen, der gikk dødsengelen forbi. Et annet bilde som er hentet fra 3. Mosebok 16, det er Aaron, han tømmer blodet, syndeblodet, over syndebukken. Det er der begrepet syndebukk og forskylda for noe du ikke har gjort. De tømte synda, skylda til folket over syndebukken, og så jaga de han langt, langt vekk ut i ørkenen. Og det siste bildet vi tar fram, det er hentet fra en av lesetekstene i dag, Jesaja 53, og jeg leser fra vers 5. Men han ble såret for våre overtredelser, og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle ville som sauer, vi vendte oss hver sin vei. Men skylden som vi alle hadde, lot herrene ramme ham. Han ble mishandlet, men bar det ydmykt. Han åpnet ikke sin munn, lik lammet som føres bort for å slaktes. Lik sauen som tier når den klippes, han åpnet ikke sin munn. Når Johannes sier dette er Guds lam, så tror jeg de skjønte bildet. De skjønte dette var stort, egentlig. Lammet som ble offret i stedet for. Lammet som redda når de skulle flykte ut fra Egypt. Syndebukken som fikk all skylda ble sendt langt vekk med folkets synder. Bildet om at nå var det Jesus som skulle være den som betalte folkets synd. Og i Johannes' åpenbaring så blir lammet brukt ofte som bilde på Jesus, som navnet på Jesus. Det kan dere lese selv, det tenkte jeg ikke skulle gå inn på. Så når Johannes da peker og sier, der er Guds lam, så ligger det masse mellom linjene her. Masse budskap. Og i tillegg er det en profeti som blir gjort det riktige, som på en måte var 700-800 år før Jesus blir født, står jo dette i Jesaja. Så når Jesus dør på korset, så blir jo på en måte denne oppfylt, denne profetien. Johannes, han peker og sier, det er Jesus, det er han. Det er han dere kan vente på. Det er han som er Messias. Johannes evangeliet, det peker seg jo ut annerledes enn de tre andre evangelia. Johannes, han er ikke så veldig opptatt av å fortelle alt sånn historisk, men han er veldig opptatt av å peke på Jesus. Han forteller vitnesbyrd på vitnesbyrd om hvem Jesus er. Det står helt i starten, et som er hans mål med evangeliet, der står det, for at dere skal tro på at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv med hans navn, står det. Derfor skriver Johannes, for å skape tro, og for at folk skal bli bevart. For å vokse i troen, det er derfor han skriver. For å peke på Jesus. Han kommer med vitnesbyrd, og så kommer det nye vitnesbyrd. For når Johannes peker på Jesus som Guds lam, så hører Andreas det. Og han springer til broren sin, Simon, og forteller han, og så tar han med seg Simon til Jesus, som også får møte Jesus. Og alt dette skjer faktisk i første kapitlet. Og så møter Philip. Han møter også Jesus, og når han da møter Nathanael, da forteller han om Jesus, sånn at Nathanael blir med til Jesus. Og til slutt, i kapittel 1, så sier Jesus om seg selv, så sa han, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler stige opp og stiger ned over menneskesønnen. Han sier noe om at han er menneskesønnen. Han kommer over med et vitnesbyrd om hvem han er. Så siste del av 1. Johannes kapittel 1, det handler om masse vitnesbyrd. Og mennesker som så Jesus, som peket på Jesus, som tok med seg hverandre til Jesus, og som møtte ham. Og så skjedde det noe med dem, og så forandret livet de seg sine. Og sånn begynte snøballen å rulle. Og stafettpinnen, som vi snakket om på julekonserten, ble sendt videre. Og så sitter vi her i dag, og så er vi og fått den stafettpinnen. Fordi at noen møtte Jesus, og så tok de med seg noen andre til Jesus, og så peket de. Se der er Guds lam. Der er Jesus. Der er han som tok all verden sin. Jesus, han er vårt offerlam. Eller kanskje på kons språk i dag, så er det kanskje lettere å si, det er han som slettet kredittgjelda. Kanskje folk ville skjønt det bedre. For hvis jeg skal fortelle noen på min jobb om du ser der er Guds lam, så får ikke de alle disse assosiasjonene som jødene fikk. Det er egentlig litt sånn gresk for mange. Lam, Guds lam, synd. Hva er det for noe? Og det tenker jeg masse på. Hvordan skal vi få formidlet dette? Hvordan kan vi i dag være Johannes som peker på Jesus, Guds lam? Hvilket ord, hvilket språk kan vi bruke for å nå igjennom? Stedfortreder, syndebukk, offerlam. Er det ord som på en måte formidler i 2019? Eller, du er en synder, så du må bli omvendt. Folk vil ikke høre snakk om synd. Synd er et ord som kanskje blir brukt sånn, ja, det var synd, som om det var dumt. Og synd er et begrep som blir stadig vanskeligere å bruke, og i kristne sammenhenger. Og kanskje er det vanskelig, noen synes det er vanskelig å forstå innholdet av ordet, for det er egentlig synd. Er det bare opp til meg å definere hva er synd og hva er ikke synd? Handler det bare om gjerninger, eller handler det om noe mer? Og hvorfor ser vi forskjellig på synder når Gud sier at det er lik at synd er synd? Så blir det vanskelig. En som heter Knut Kåre Kirkholm på høyskolen, han er høyskolelektor på Fjellhaug og redaktør i Fossgrunn, han sier kort sagt at synd er jo det som skiller oss fra Gud. Men så er det jo mange forskjellige ord i Bibelen som også er brukt om synd. Det kan være ord som betyr bomme på målet, det er ord som bevisst betyr å bryte loven, ord som det å forvrenge det som er sannheten. Eller det å bryte en avtale, det er forskjellige både hebraiske og greske ord som er brukt for ordet synd. Så vi kan ikke komme bort ifra det, for det er et veldig sentralt begrep i Bibelen. Jesus, han tok verdens synd, står det faktisk i Bibelen. Det var hans oppgave. Og det er det at vi er syndere som gjør jo at vi trenger Jesus. Fordi at Gud er hellig, så vi kan ikke komme nær ham. Han tåler ikke synd. Jeg husker når jeg gikk i Storsalen, så skulle jeg forberede over tema hellig, vi skulle ha det i koret. Og da leste jeg i Gamle Testamentet om disse prestene som de band tau rundt livet, og når de skulle en gang i året gå inn og offre for folket, så måtte de ha tau rundt livet på dem, for hvis de døde der inne, så kunne ingen gå inn, for det var for hellig, så de ville også dø. Så da kunne de dra dem ut igjen. Og da fikk jeg en sånn der, ja, Gud er jo så hellig. Selvfølgelig trenger Jesus. For det hellige begrepet, det er litt vanskelig av og til å begripe. Og det der, jeg er en sånn stor synder. Jeg vet jo at jeg er en synder. Jeg vet jo at det synder jeg ikke får det til. Men likevel, storheten i det der, at vi virkelig trenger Jesus, det er ikke alltid lett å skjønne. Kanskje noen andre har det som med. Men Bibelen sier det at vi trenger Jesus. Vi trenger redding. Men hva trenger vi redding fra? Romerne 6:23 sier, for syndens lønn er døden. Det er det. Det er på en måte, hvis den synder, så er det døden som er konsekvensen. Men så stopper ikke bibelverset der. Det stender videre. Men Guds nådesgave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Altså, det er det som er prisen på en måte. Det er det som er, når den har syndet, så er det døden. Men så sier Gud, jeg vil så ordne det opp. Jeg vil gi deg nåden i gave gjennom Jesus, i trua på ham. Så vi har behov for dette landet. Og det er en gave som Gud gir til alle mennesker. Og evig liv er på en måte den store gaven. Evig liv sammen med Gud. Men fordi om jødene, de ventet jo på redningsmannen, de skjønte jo disse bildene, allikevel så var det veldig mange som ikke tok imot ham. Mange fulgte ham, var nysgjerrige, lurte på hvem han var. Andre vendte ryggen, ville ikke høre, trodde han var en vranglærer. Men hvordan skal vi da formidle dette vitnesbyrdet i dag? En vitnesbyrd om Jesus til mennesker her i Mandal. Så at de skal forstå at Jesus er vegen til Gud. Hvordan kan vi få mennesker til å erfare og ta imot dette budskapet? Hvordan kan vi formidle Jesus i vår tid? Og kanskje må vi se litt på det som kjennetegner samfunnet, og det er jo mange ting. Men vi skårer jo veldig høyt på velferd. At det står at vi er jo et av de beste landene å bo i. Så den der voldsomme himmellengselen kanskje om at det skal ta slutt, det er ikke sånn som kanskje mange kjenner seg igjen i. Men vi skårer også veldig høyt på ensomhet. Og så vil vi helst ikke ha for mange regler om moral, vi vil helst egentlig bestemme litt selv. Men så opplever veldig mange skam. Og skam også på grunn av ensomhet. Og kanskje er skam et ord en kjenner seg lettere igjen i enn ordet synd. Men en kan ikke sammenligne, for skam handler egentlig ikke om noe du har gjort. Skam er noe som oppstår når en ikke lever opp til egne eller andres sine forventninger. En får følelsen av å mislykkes. Være utilstrekkelig, være svak. En forsker her fra Universitetet i Bergen, han sier mange føler skam på grunn av fedme, for eksempel, i Norge. Fordi at de ikke klarer å leve opp til idealer om den flotte kroppen, om å spise sunt, om å trene nok. Og han mener det at skammen har ikke blitt borte. Skammen var annerledes. Jeg vet ikke om noen av dere kan så på denne serien om oljen bort i Stavanger. Der ser vi liksom noe av en annen skam enn kanskje det vi opplever som skam i dag. Men skammen har forandret seg. Og skammen trengs på en måte, mener han her forskeren, i forhold til at det er moralsk og sosialt, så gir det noen rammer. Men han skriver det her. På noen områder føler vi mer skam, men det er ikke sikkert... På andre områder føler vi mindre skam enn før, men det er ikke sikkert at det er så bra. Det knytter seg mindre skam til å skryte, ta plass og fremheve seg selv. Det er ikke lenger pinlig å vise fram sin vellykkethet, både på jobb og privat. Dette gir samtidig opphav til nye former for skam. Mange føler seg presset inn i en vellykkethetspakke. Man skal lykkes i livet, ha en interessant jobb, en spennende fritid, en skal vise frem et vellykket parforhold. Har man barn, skal de være evnerike og frempå. Man skal ha en flott og trent kropp. Man skal oppleve de riktige tingene og avslutte med en suksessfull aldring. Det er jo veldig mange ting vi skal vise frem for andre sine blikk. Det er ikke lenger bra nok å være normal. Og dette skaper skam. Fordi at skam det som skjer med skammen, det at den redd for at den ikke skal duge, ikke skal være bra nok, at den ikke skal passe inn. I ungdomskulturen opplever de veldig det. Jeg må jo passe inn, for så er det ikke sikkert at jeg får være med. Det er ikke sikkert de vil være glad i meg. Det er ikke sikkert jeg får den bekreftelsen jeg ønsker. Og så har Bibelen et befriende ord inn i denne kulturen, inn i denne vellykkethetskulturen, så sier Gud om at jeg og du er unike. Akkurat sånn som er. Bibelen forteller at Jesus ønsker en relasjon til meg og det. Ikke fordi at vi er vellykka, ikke fordi at vi får det så godt til, ikke for at vi kan vise ham fram. For han vet at vi ikke klarer. Han vet at vi mislykkes, både i forhold til det vellykka og i forhold til synd. Han ønsker en relasjon. Gud sendte Jesus til jorda som menneske. Han har levd et liv. Han vet hvordan vi har det. Han ønsker en relasjon. Relasjon, det er noe vi alle trenger og alle ønsker. Gud ønsker en relasjon med hvert enkelt menneske. Ikke på grunn av, men på tross av. Han visste at vi ikke klarte å leve opp til de krava, de buda som han hadde satt. Han visste at vi ville falle i synd. Og så sender han Jesus, Guds lam, som bærer verdens synd. Så ikke sikkert vi ser at verden ser at de har syndet en gang. Men en ser det at Gud, du er elsket av Gud, du er unik. Det er et budskap som mennesket trenger. Vi har en Gud faktisk som bryr seg så mye at han sendte sin eneste sønn til jorda for å dø på et kors, for å åpne vegen til han for meg og det. Ja, vi strekker ikke til. Vi er ikke gode nok. Vi klarer ikke å leve opp til alle de forventningene som skapes i samfunnet. Vi klarer ikke å leve opp til Guds ord, de 10 bud. Og så har vi en Gud som kommer ned til oss, og som ønsker å være sammen med hver enkelt, og ha en relasjon, og som sier alt er ferdig. En nådegave i troen på Jesus Kristus. Det er jo egentlig et fantastisk budskap i prestasjonssamfunnet. Du kan komme akkurat som du er. Du kan komme med alle dine nederlag, alle dine tabber, alle dine feil. Jeg ønsker en relasjon med deg. Du er unik. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Han som ønsker at alle mennesker skal lære Jesus å kjenne. Og dette vitnesbyrdet er det Johannes forteller. Se, der er Guds lam som bærer verdens synd. Og sier han er Guds sønn. Han hadde sett det. Han hadde fått fortalt det, står det her, at den som du ser ånden kommer nedover og blir hos, han er det. Det er min sønn. Han sto der når Jesus ble døpt, og han hørte røsta som sa, dette er min sønn, den elskede. Han så tegnet som Gud hadde sagt til ham, og han handlet på det. Han stolte på det tegnet som Gud hadde gitt ham, og så fortalte han det videre. Se, der er Guds lam som bærer verdens synd. Og så forteller han vitnesbyrdet, sant? Det er Andreas som forteller til Simon. Og Jesus forteller til Philip, som forteller til Nathanael. Og så i møte med Jesus så skjer noe. Hva skjer med mennesker når vi leser i Bibelen? Jo, han reiser de opp. De som er nedtrykt, som er skamfulle, utstøtte, hva gjør Jesus? Han reiser de opp. Han reiser opp mennesker i dag også. Og så tilgir han. Og så sier han, synd ikke mer. Og han vil at vi skal leve sammen med ham. Det er et fantastisk budskap. Og det stemmer ikke det at disse her, Andreas og Simon, de hadde skjønt 100% hvem Jesus var. Johannes, han sier det jo selv. Han hadde egentlig ikke helt skjønt hvem han var. Men han så tegnet som Gud hadde gitt ham. Dette er Guds sønn. Og så fortalte han det videre. Han hadde disse her disiplene hadde ikke gått på bibelskole, eller hadde tatt teologiutdanning, eller sikkert var, de var nok ikke nødvendigvis de flinkeste å ordlegge seg heller. Men de fortalte møtet med Jesus videre til de møtte. Og der tror jeg nøkkelen til at mennesker skal se Jesus i dag. At jeg kan fortelle de om at du er en synder, og du må vende om, og sånn. Men jeg tror erfaringen med at jeg har treffet Jesus, han har gjort noe i mitt liv. Det vitnesbyrdet og møte med Jesus, det kan nå mennesker i dag også. Han som ser alt med deg, og som likevel elsker deg. Og Bibelen forteller at det er en vei til Gud. Og det er bare Jesus. Det er den veien som er til Gud. Men der er det, der kan alle komme. Han tar imot alle. Og de fleste som blir kristne i dag, blir kristne gjennom relasjoner. At de kjenner noen, at noen har snakket med dem. Det er veldig få som blir, det er ikke sånne store vekkelsemøter, sånn som det kanskje var meg før. Men det er gjennom vennskap, noen tar med seg noen på et møte, en er i bibelgruppe, jeg snakker om trua si. Der har vi unike muligheter. Og så ser vi når Jesus snakker med folk, så er det ikke sånn at han holder nødvendigvis tale, men han spør. Han undrer seg over mange som han treffer. Og det tenker jeg selv at jeg har ofte så mange ord jeg vil si. Så tenker jeg kanskje jeg må spørre mer. Ja, hva tenker du om tro? Og så blir det en dialog, og da er det lettere. For hvis jeg bare kommer og sier, sånn er det, dette må du tro på, så blir det stengt. Men en dialog, en samtale, kan jeg fortelle hva Jesus betyr for meg, at han har gjort i mitt liv. Hele Johannes evangeliet handler om det å vitne, vitnesbyrde. Og vitnesbyrde, det er jo hentet fra rettssalen. Og det var jo, de skulle jo vitne om, var dette som ble sagt sant, eller var det ikke sant? Johannes sier det er sant, det er Jesus. Og så var det noen som sa, nei, han der er en bløffmaker. Nei, han er i hvert fall en synder. Han er besatt. Han fører folk i vill. Det var nok av folk som sa mot Jesus også. Og sånn er det i dag også. Og så kan hans vitnesbyrd være med og tale sant om hvem Jesus er. Er han Guds sønn? Er han ikke? Bibelen sier det. Jeg har erfart at han er det. Jeg tror at han er det. Og så kan de vitnesbyrdene som vi har være med å peke, ja, vi kan bli kjent med Jesus. Flere kan bli kjent med Jesus. Jeg tror vi må be litt om visdom til hvordan vi kan dele budskap om Jesus. At flere kan se hvem han er. Redningsmannen. I jula så jeg filmen Titanic på nytt. Og jeg vil tro at mange her har sett den, og hvis jeg ikke har sett den, så kan jeg gå hjem og se den. Det er jo en sterk film. Og dette skipet kunne jo ikke synke. Men så går de på et isfjell, og da er det jo sånn at de tror jo ikke, nei, men dette skipet kan jo ikke synke, vi trenger jo ikke redningsvest. Så hvorfor skulle de ha en redningsvest? Hvorfor skulle de gå til redningsbåtene? Dette var jo det skipet som ikke kunne synke. Og ikke før vattnet liksom kommer inn, så begynner folk å skjønne alvoret. Oi, her var det lurt å komme til redningsbåtene. Og jeg tror mange ganger sånn med trua også, at vi har det så greit, vi har det så bra, vi ser kanskje ikke at vi trenger Jesus. Egil Svartdal, han sier det at døden er den beste evangelisten. For i møte med døden så ser vi alle at oi, dette tar jo slutt, det skjer noe. Og da kan noen i hvert fall ønske å tenke, ok, kanskje det var noe i det jeg lærte i barndommen. Jeg ser det veldig masse i min jobb, at folk som har blitt oppdraget i et kristent heim, og jeg har opplevd ektefelle som sier, nei, nei, den har ingenting med sånt å gjøre. Og så ønsker vedkommende kanskje å snakke med en prest, eller snakke om disse tingene, for dette var der fra starten. Ja, det var kanskje noe i det der. Det var kanskje noe bak der. Og så er det veldig mange som har den trua i seg. Og så kan vi hjelpe å løfte den fram, og vitne og peke på Jesus, sånn at mennesker her i byen, i Kons nabolag, kan få lov å se Jesus, Guds lam, Guds sønn, som bærer verdens synd for det, for meg, for hele Mandal, for hele verden. Vi sitter med redningsvester, og vi vet hva som er livbåten. Kjære Jesus, takk for at du kom. Takk for at du tok all kons skyld og synd og skam, Herre. Takk for at vi alltid kan komme fram for deg. Takk for at du har åpne armer. Takk for deg, Herre, at det kommer an på om jeg klarer å være en god kristen, men det kommer an på det, Jesus. At jeg kan stole på det. Jeg kan lene meg til det. Og så har du åpnet vegen. Og jeg ber deg, Jesus, om at du må gi kom frimodighet til å dele vitnesbyrd om det, sånn at flere kan se det, Jesus, og finne redninga i det. Sånn at flere kan komme til himmelen, Jesus, og å leve det gode livet sammen med det her på jorda. Gi kom frimodighet til å undres og spørre, Herre, og på å peke på det, sånn som Johannes gjorde. Amen.